Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, za nekoliko sati trebalo bi u Briselu da počne sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Hašima Tačija i visoke predstavnice Federike Mogherini. U središtu pažnje danas je pitanje šta se može očekivati od nastavka dijaloga. Gosti emisije su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Dakle, kao što sam rekla, Petar Petković, Milovan Drecun, Vladislav Jovanović, hvala vam najlepše što ste došli u naš program. U središtu pažnje je dijalog u Briselu. Pre nego što počnemo da pričamo o tome, zamolit ću vas prosto za jedan komentar nečega što se dešava upravo u ovim trenucima ovog popodneva. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović doneo je odluku da se otkaže kvalifikacioni turnir za juniorke u rukometu između reprezentacija Srbije i Kosova. Koje je vaše mišljenje o ovoj odluci, gospodine Petkoviću?
Ja smatram da je to jedino logična odluka ministra policije i vlade Republike Srbije, jer kako je i saopšteno, a zaista to podržavam, zbog čega bi naša policija intervenisala, zbog čega bi se naša policija sukobljavala sa našim građanima Srbije, zbog stvari u koju ne verujemo. I mislim da je to vrlo razložno obrazloženje, jer u svakom slučaju, kako smo čuli, tamo su krenuli i navijači. Dakle, do nekih problema bi svakako došlo. Zbog čega bi mi to sebi radili, pogotovo ako imamo u vidu celokupan kontekst kada govorimo o Kosovu Metohiji, odnosno naše saradnje, odnosno nesaradnje sa Albancima na Kosovu i Metohiji.
Dijalog u Briselu, glavna tema današnje emisije. Ovo je prvi sastanak na najvišem političkom nivou od početka godine. Podsjetit ću, tehnički dijalog prethodnih dana nije rezultirao napretkom. Predsjednik Vučić je pre dva dana u Njujorku rekao da je za Zapad pitanje Kosova završeno, da je razočaran razgovorima koje je imao i da se nadao većem razumevanju za Srbiju. I to bi bile neke važne činjenice uoči dijaloga, imajući sve to u vidu, šta očekujete od današnjeg susreta?
Kako ste rekli, danas se održava dijalog na najvišem nivou. U pitanju je treći sastanak ove vrste otkako je Aleksandar Vučić predsjednik Republike Srbije. Ali ono što hoću na samom početku da istaknem, hoću da kažem da zapravo atmosfera u kojoj se vodi dijalog i kada je počeo tehnički dijalog početkom ove nedelje, ali i ovaj, jeste vrlo čudna. Naime, početkom ove nedelje, u ponedeljak, kada je trebalo da se krene sa tehničkim dijalogom koji inače traje od 3 dana, imali smo hapšenje Milorada Zajića dole na Kosovu i Metohiji. Danas, kada treba da bude dijalog na najvišem nivou, imamo najrazličitije provokacije i izjave poput ove izjave Kadrija Veselija o nekakvim osvajačkim ratovima, što sve ukupno govori o tome da zapravo kad god naša strana insistira i traži i dođe na kraju do dijaloga u Briselu, prištinska strana želi raznim smicalicama i drugim načinima, pogotovo destabilizacijom stanja na terenu, da taj proces dijaloga obustavi. A razlog zbog čega to rade je vrlo jednostavan. Dakle, oni ne žele da sprovedu sporazum koji je dogovoren pre 5 godina u Briselu, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Da samo podsjetim, danas, na današnji dan, prošlo je 1799 dana od kada nije formirana zajednica srpskih opština. To sve jasno govori da Zapad ne želi to da sprovede, ali ono što mnogo više brine jeste ponašanje Evropske unije, koja kao posrednik u tom dijalogu bi itekako trebala da pritisne Prištinu da dođe do formiranja zajednice srpskih opština. Ali kad vidimo da oni ne reaguju ni na ove ratnohuškačke izjave, kako onda možemo i da očekujemo da će da se zauzmu za formiranje zajednice srpskih opština?
Čestitke vezane za sporazum o ratifikaciji granica u istom trenutku kada smo očekivali da bude reči o zajednici srpskih opština. Gospodine Drecun, hoćete li vi još nešto da dodate ovoj opštoj atmosferi koju gospodin Petković opisao?
Očigledno da je proces normalizacije odnosa blokiran ponašanjem Prištine. Čini mi se da se radi o usaglašenom nastupu Prištine sa vodećim zapadnim državama, prevashodno sa SAD, da bi se sprečio napredak. Napredak u smislu implementacije onoga što je briselskim sporazumom dogovoreno, to se prvenstveno odnosi na formiranje zajednice srpskih opština i na stavljanje dnevni red novih pitanja. A sve sa namjerom se oslabi pozicija Srbije i da se ona nekako privoli da prihvati, ako ništa više, bar da nekako otvori vrata toj samoproglašenoj državi u članstvo Ujedinjenih nacija. Nažalost, mi imamo sada jednu situaciju u kojoj je evidentno da će kosmijski problem u narednom periodu da bude upotrebljen u okviru geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije i to će zatvoriti do kraja prostor koji je predsjednik Vučić intenzivnim aktivnostima u posljednje vrijeme hteo da otvori. Naime, nama predsjednik Vučić nije ništa dramatično novo saopštio. On nam je samo rekao da Zapad čvrsto ostaje, zemlje koje su priznale Kosovo, na jednostranoj politici prema kosmijskom problemu. A to znači, Kosovo je država, završena stvar, Srbija treba samo to da prihvati i da ne ometa Kosovo da stekne pun međunarodno pravni kapacitet.
Ali je rekao da je razočaran i da je očekivao više.
Čime je razočaran? Mi smo očekivali i intenzivno se trudili, zato je nastala ova inicijativa predsjednika Vučića da dođemo do našeg inicijalnog predloga kako vidimo rešavanje konačnog statusa Kosmeta, da se otvori prostor za to i da se sedne za sto da se razgovara. Tu je predsjednik Vučić poslao poruku celokupnoj našoj javnosti da Zapad u ovom trenutku nije spreman za otvaranje kosovskog pitanja u smislu razgovora o konačnom statusu. E to je ona priča zbog čega u ovom trenutku Zapad nije spreman kada se donedavno činilo da će se otvoriti taj prostor. Upravo mislim zbog ovog geopolitičkog sučeljavanja. Interesantno je ovo što govorim, da samo podsjetim na izjavu novog savjetnika za nacionalnu bezbednost, gospodina Boltona, savjetnika Donalda Trumpa, koji je 2008.
Od koga
godine,
mnogo očekujemo očigledno.
Ako nije promenio stavove, ako može dovoljno da utiče. Znate što on kaže 2008. godine kada je došlo do jednostranog akta secesije Kosova? Kako se pitanje statusa Kosova rešilo na način koji je bio suprotan volji Beograda, pa i drugih sila poput Rusije i Kine, nema sumnje da bi tokom vremena, a to je vreme izgleda sad došlo, taj lokalni problem mogao da dovede do veće napetosti u odnosima Vašingtona i Moskve. I mislim da se upravo to dešava i da, nažalost, Zapad će nastojati da što je moguće više odugovlači sa ponovnim otvaranjem pitanja statusa kosmeta?
Pa evo, otvorili smo pitanje Johna Boltona, novog predsjednikovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, i čuli smo dakle da je on pre mnogo godina imao drugačiji stav vezan za kosovsko pitanje. Gospodine Jovanoviću, možemo li se nadati da je on zadržao taj stav, i koliko bi, ako jeste, pojava takvog zvaničnika mogla da utiče na nekakvo lagano popuštanje stava?
Meni se čini da smo mi do sada, do ovog dana, imali posla pre sa stavovima duboke Amerike prema nama i Kosovom, nego sa novom administracijom. Ona ima, što kažu Francuzi, druge stvari da završava i jednostavno nema vremena da se bavi ni drugim isto tako važnim pitanjima, a ne samo. Prema tome, mi smo na neki način žrtva inercije američke politike koja je formirana u vreme onih naših političkih protivnika Clintona i ostalih, i to je trenutna situacija. Ono što je važno za sve Amerikance, to je što oni nas smatraju poraženom zemljom i da oni nemaju šta da nama ustupaju, nego treba samo da poravnavaju sa nama ono što su oni stekli agresijom. Znači, oteto Kosovo koje oni prave državom, i sad treba pomoći, mi treba da im pomognemo da tu takozvanu državu uguraju u Ujedinjene nacije. Ono što izmiče pažnji mnogih jeste da, suprotno mišljenju da vreme ne radi za nas, treba da požurimo, da izvučemo što više možemo iz tog položaja, a da radi za njih, to nije sasvim tačno. Pravo pitanje je kome vreme više škodi, da li nama ili njima. Nama su sve silom uzeli što su mogli uzeti, jedino što ne mogu silom ni na drugi način da uzmu, to je naša saglasnost da to što su stvorili dobije pečat od Ujedinjenih nacija. A njima se žuri, oni ne mogu dugo da žive sa jednom para državom u srcu Evrope, najuređenijem kontinentu na svetu, 10 godina.
A zašto im se toliko žuri?
Zato što imaju,
zašto osjećamo ovo ubrzanje?
Imaju druge prioritete koje im vezuju ruke i za koje se spremaju. Prvo, hoće dalje da okružuju Rusiju, da se bave njom, da je izbace sa globalnih prostora, da je vrate u regionalne okvire, da se pripreme za Kinu, da ako mogu sabotiraju taj put svile, da imaju Iran, imaju Severnu Koreju, imaju Siriju. To su urgentna pitanja, za njih su globalno uzeći daleko značajniji od nas, i hoće da završe sa ovim teretom koji ih veoma kompromituje, jer ne mogu da čekaju još 10 godina. Prema tome, mišljenje je da zamrznuti konflikt nije za nas, nije i ne treba da bude zamrznut, ali ne treba da žurimo s tim dok Amerikanci ne shvate da im vrući orah ne može dugo da bude u rukama, pa će onda biti spremni da s nama razgovaraju na pravi način.
Ili to, gospodine Ivanović,
otvorili ste pitanje koje je vrlo aktualno.
Zaista,
zašto
ne proglasi sada, ono što je nedavno pripretio Albanija i Kosovo jedan predsjednik? Ja se bojim da mi ipak moramo malo da žurimo. Sjedinjene Američke Države mogu da vuku taj problem ne 10 godina, mogu da ga vuku 100 godina. Pogledajte neke probleme slično u svetu, mogu da vuku. Oni bi sada žele da...
Ali to je u srcu Evrope.
Da što više, pa svejedno, da što više, ali u srcu Evroatlantskog prostora gdje Rusija više nema fizičkog pristupa, svemu u meri u kojoj oni dozvole. Dakle, između Rusije i nas je sada postavljena jedna izuzetno snažna infrastruktura NATO-a, protivraketna odbrana. Dakle, očekivati drastične promjene u odnosima u svetu, u smislu da Rusija može da ostvari dominaciju na ovom prostoru da se mi nalazamo i da nam to pomogne da rešimo problem, to je iluzorno očekivanje. Ali vidite, mi imamo situaciju u kojoj Sjedinjene Američke Države evidentno žele da dovrše ono što je Kerry govorio novembra 2014. godine, da se na liniji vatre u sučeljavanju Amerike i Rusije po pitanju Ukrajine nalaze i balkanske zemlje, Makedonija, Crna Gora, Srbija. On je spomenuo i Kosovo tada. I evo sada vidimo da se Kosovo, o tome govorio i Bolton pre toliko godina, da se Kosovo također stavlja u okvire tog sučeljavanja sa Rusijom preko slabljenja Srbije ovako tvrdom pozicijom. Dakle, slabi se Srbija preko koje je Rusija najprisutnija na Balkanu. Makedonija je završena što se tiče ostranjivanja ruskog uticaja. Crna Gora također završena prijem NATO. Ostaje Srbija. U tom smislu im se žuri možda. Ali mogu oni da vuku taj problem dugo i da Srbiju iscrpljuju? Ja nisam siguran da li oni zaista žele da ga rešite. Mi želimo rešenje. Želimo rešenje, ali kakvo rešenje? Ne ovo što kažu Kosovo, država i priznajte. Mi kažemo ne, nećemo priznati ovakvu samoproglašenu državu ni po cenu ne ulaska u Europsku uniju, nećemo otvoriti put u članstvo u Ujedinjenih nacija, ali hoćemo da razgovaramo i da se dogovorimo, da postignemo kompromisno rešenje.
Dobro,
i hoćemo.
Ajde, nastavit ćemo o rešenjima, vratit ćemo se na geopolitiku koju smo ušli na nekoliko minuta. Provlači se ovih dana i ideja, spominje to i predsjednik Vučić, da bi Srbija zapravo na kraju mogla kao ponudu da dobije zajednicu srpskih opština u zamenu za, da kažemo, neometanje Kosova na putu ka međunarodnim organizacijama. Da li je to realno da zaista na kraju kao konačna ponuda bude zajednica srpskih opština, a to je nešto što je već ispregovarano i što je bio uslov u jednoj fazi dijaloga. Da li je moguće da će se to pojaviti kao ponuda, gospodine Petković?
Dakle, svedoci smo da poslednjih dana određeni krugovi, pre svega preko medija, koji objavljuju pompezne neke naslove, govori se o raznim nekakvim predlozima. Sve to, verujte, na nivou spekulacija. Na kraju videli smo da pred dolazak Wes Mitchella ovde na Balkan govorilo se o nekom američkom planu, pa je on sam demantovao da ne nosi nikakav papir. Pa onda se govorilo kako u četvrtak dolazi Nemac i opet donosi nemački papir. Danas smo videli i između ostalog to je ovaj ministar spoljnih poslova jasno rekao da u četvrtak od njega niko nije bio. Predsednik Vučić u četvrtak nije bio u Srbiji. Dakle, očigledno je da neko pokušava da u ovom trenutku kada tražimo kompromisno rešenje, kada predsednik svim snagama insistira da rešimo problem kosovskog čvora, neko pokušava da sprovede neku vrstu zamešateljstva. I u tom kontekstu hteo bih samo prosto da pojasnim i kada govorimo o gospodinu Boltonu i svim tim izjavama koje su nekada postojale, između ostalog, ne znam da li se sećate, on je i govorio o tome, čak je i predlagao da ne bi bilo dobro da države u regionu priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, jer bi između ostalog to stvorilo neku vrstu etničkog atomizma na Balkanu. Na kraju krajeva setite se šta je sve govorio i gospodin Strache u Austriji, pa sad vidimo sa pozicija potpredsednika vlade da jednostavno mora da zastupa tu politiku, državnu politiku Austrije koja je priznala nezavisnost Kosova. Pa sada imamo, ne znam, i novog komandanta Bonstila Dučića i tako dalje. Sve su to na neki način sa ličnog aspekta interesantne, pa čak i pozitivne stvari u smislu promena, ali očekivati da će se nešto više promeniti dolaskom tih ljudi, ne verujem, s obzirom da iza njih stoji veliki sistem koji je mnogo veći od svakog pojedinca, pogotovo kada govorimo o Americi. Dakle, kada je reč o svim tim navodnim sporazumima, šta ćemo dobiti, šta ćemo izgubiti i tako dalje, ja se non stop i medije non stop vraćam na ono što je konkretno. Dok govorimo o nečemu što ne postoji, što je u oblaku ili što neko želi kroz medije da formira, hajde da vidimo šta je potpisano. A pre 5 godina je potpisan briselski sporazum, čijih 6 prvih tačaka, odnosno većina tog briselskog sporazuma, se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština.
A od čega ništa nije realizovano?
Od čega ništa nije realizovano? Zato mi je i jasna ta rečenica predsednika koji kaže da ide u Brisel, ali ništa ne očekuje. Ali opet s druge strane, čujem i onih koji govore, pa šta će onda on u Briselu? Zbog čega pregovaramo ako mi ništa ne dobijamo? Gledajte, suština je u sledećem. Prvo, predsednik je pred građane kandidovao određenu politiku, a to je pre svega politika dijaloga, politika mira i politika razgovora. Predsednik je dobio većinsku podršku građana Srbije. On ima dužnost da sada tu i takvu politiku sprovodi. I dužan je da ide u Brisel i na svako drugo mesto da razgovara i pregovara. Tim pre što Albanci i oni koji podržavaju njihovu nezavisnost ne žele o tome da razgovaraju. Da sad stvari okrenemo iz jednog drugačijeg ugla. Ja sad mislim da je nama u interesu da mi idemo u Brisel. Zbog toga što tamo sada idemo rasterećeni svih onih sporazuma koje smo trebali da sprovedemo, a mi smo ih sproveli. I sporazum o policiji, i sporazum o telekomunikacijama, i o pravosuđu. Dakle, mi smo naše izvršili. Dakle, naše da u Brisel idemo i insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština. Par puta sam bio na tim pregovorima. Iako sada Evropska unija je na strani Albanaca, da tako kažem, iako bi morala da bude formalno neutralna u ovoj stvari, jer svakako bi ih naterala da dođe do formiranje te zajednice srpskih opština, jer vidite kad dva dana kasni sa naše strane sprovođenje sporazuma o pravosuđu, dva dana onda se svi oglašavaju i napadaju Srbiju i vrše se pritisci na Srbiju, a kada imamo ovakvu stvar prema Albancima, svi ćute. Dakle, na tim sastancima na kojima sam i sam bio prisutan, verujte, vrlo je nelagodna situacija kada tu na sredini stola sedi posrednik Evropske unije, s jedne strane sede Albanci, a mi sedimo sa druge strane, i kad kažemo...
Kome je nelagodno?
Nelagodno je i Evropskoj uniji, odnosno njihovim predstavnicima ponajviše, zbog toga što oni u ovoj situaciji očigledno da nečije interese zastupaju, nisu to samo albanski interesi u pitanju, a opet s druge strane, znate, dovodi se u pitanje i njihov autoritet, s obzirom da je Catherine Ashton, odnosno u tom slučaju Evropska unija, bila ta koja je stavila svoj potpis na takav sporazum. Onda se postavlja pitanje kakav je autoritet uopšte Brisela i Evropske unije. Mm-hmm. Razumete?
Jasno. Da, evo kad ste to spomenuli, predsjednik Vučić je također rekao, i to koliko mi se čini zaista prvi put, da bi voleo čak da Srbi i Albanci sami razgovaraju i da bi tako lakše rešili probleme, ali da u svemu tome ima interesa drugih sila, naravno pritom je mislio na vodeće zapadne zemlje. Gospodine Drecun, šta vi o tome?
To je ono što sam rekao. Nažalost, kosmetski problem je sada uveliko u tom okviru sučeljavanja Amerike i Rusije, tom obnovljenom hladnoratovskom sučeljavanju. I to sve sa ciljem da se Srbija što je moguće više oslabi kao neko ko ima strateško partnerstvo, jedina balkanska država koja ima strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom. I taj problem sada trebamo nekako da amortizujemo, da bismo uspeli da postignemo neke naše ciljeve. Naš cilj jeste svakako da otvorimo razgovore o rešavanju konačnog statusa Kosmeta.
Vi ste rekli, evo da se vratimo na zajednicu srpskih opština, da se ona sad koristi kao sredstvo ucene.
Pa očigledno je da se to radi. Ne žele da formiraju, dobijaju kao nekakvo upozorenja, opomene iz Brisela, iz Sjedinjenih Američkih Država. Tadašnji potpredsednik čak reče Američke u Prištini da mogu da ostanu bez podrške Amerike ako ne formiraju zajednicu srpskih opština. Formirana je koaliciona izvršna vlast u Prištini da učestvuju srpski predstavnici, i prethodna je takođe imala obavezu da formira zajednicu srpskih opština. Danas čitam Ramuš Haradinaj i kaže nijemo vreme da se upoznate, mora malo da pogleda taj sporazum. On dakle ne zna kao sadržaj sporazuma koji je postignut. Evidentno je da oni sada zajednicu pokušavaju da iskoriste da bi nas naterali na neke ustupke koje mi ne želimo da damo. I onda to što vi kažete, mada ja to nisam čuo ni od jednog zapadnog zvaničnika, da će nam ne ponuditi kao, evo, formirat ćemo zajednicu, za šta? Pa šta, nudite nam nešto što je već dogovoreno, ispregovarano. Pa mi smo toliko sad blesavi, pa ćemo ajde da prihvatimo sve to. Dakle, ne, ali ako nećete da formirate zajednicu, onda vi time vršite pritisak na Srbiju. I stalno nešto uslovljavate, i stalno nešto tražite, i stalno nešto odlažete. I time zapravo blokirate proces, nastavak procesa normalizacije. I to vam je cilj, to se sada vidi. Njihov cilj to jeste, da se ne nastavi. Evo imate sada gospodina Jeftića danas koji je rekao u Prištini da mora taj zakon o agenciji za verifikaciju potvrđivanja imovine, da je on katastrofalan, da on zapravo može da legalizuje nasilno otetu imovinu srpskom narodu na Kosmetu, da to mora se menja. Dakle, ima puno problema koje treba rešavati i koje treba rešavati u Briselu.
Gospodine Drecune, taj zakon koji je nama sporan, između ostalog je franglantno kršenje sporazuma o katastrofu, a koji je upravo Evropska unija pregovarala između dve strane.
Da, iako ima, kao što ste vi rekli, mnogo lažnih vesti, mnogo manipulacija, moram da vas pitam ono o čemu se uglavnom ovih dana priča, to su rokovi, to je ultimatum. Gospodine Jovanoviću, kako vi doživljavate, eto, i vi pratite i čitate koji svi mi, da li zaista postoje rokovi? Ono što mi znamo da je Gospođa Mogherini je rekla da pitanje Kosova bi trebalo ili bi bilo dobro da se reši do kraja 2019. U strategiji stoji što pre. E sad, da li zaista postoji tu neki rok i da li za Srbiju postoji ultimatum?
Onaj ko određuje rok, to je Amerika, a ne Brisel. I mi u stvari treba sa Amerikom da rešavamo glavna pitanja, jer na prebacivanjem na ove druge mi dosta gubimo na vremenu, a time se iscrpljamo. Americi se žuri da zatvori problem Kosova što pre. Tu se ja malo razlikujem s mojim prijateljom. Zato što ona ima programe za prelazak na aktivnije postavljanje u nizu drugih pitanja. A ovo je crna tačka, problem koji im ostaje iza leđa. Oni hoće to da završi. Da ubrzaju apsorpciju svih preostalih balkanskih zemalja u Euroatlantske organizacije. I zbog toga je po meni odlaganje sa formiranje srpske zajednice srpskih opština namerno odugovlačeno već 5 godina da bi se naše očekivanje i nade da možemo kao konačno rješenje dobiti nešto više u zamenu za našu kooperativnost, da bi iscrpile se, da bi isparile i da bi nam onda izgledalo kao spasonosno i ekvivalentno da mi priznamo Kosovo da dobijemo zajednicu. Dirigent svega toga je u Vašingtonu. Ovi Albanci to odlažu u dogovoru sa njima, očigledno. Jer potrebno je da mi iscrpemo rezervoar naših očekivanja i kad budemo pri dnu, onda će nam zajednica srpske opštine izgledati kao više nego dovoljna kompenzacija za ono što od nas traže, a to je da pustimo Kosovo u jedini nacije.
Da. Šta mislite o ovome? Da li možete prihvatiti da bi to mogla biti nekakva strategija onih koji su sa druge strane pregovaračkog stola, a rekli smo da to nisu samo...
Mislim, takvu strategiju čak ne treba očekivati ni od birokrata u State Departmentu. To bi mogao neki početnik, političar da napravi takvu strategiju, da očekuje od Srbije da će prihvatiti, ajde, pustite Kosovo u članstvo Ujedinjenih nacija, nemojte u stvari da se vi protivite, a za uzvrat ćete dobiti zajednicu srpskih opština koja je ispregovorena. Ne razlikujem se mi, gospodine Jovanoviću, u stavu da bi Amerika želela brzo da reši Kosovo, onako kako njima odgovara, ali ja kažem da oni mogu i da čekaju. Dakle, mogu. Ako ne reše sad ništa, čekaće. Naše je da ih nateramo da promene taj stav i da kažu mora da se reši dogovorom sa Beogradom. I nama bi tu odgovaralo da se to što pre desi. Predsjednik Vučić je rekao da to sada što se Zapada tiče nije opcija koja je u igri. A sve ovo drugo, znate, pred nama su zaista događaji koji će u mnogome trasirati put. Vi govorite 2019. da li odgovara Americi, da li...
Ne govorim ja, gospođe
Mogherini je tako rekao. Nema tu rokova, znate, kakvi rokovi. To su teški problemi. Kosmijski problem je izuzetno težak, jedan od najtežih problema koji postoje sada u svetu takvih teritorijalnih i zna se da to ne može brzo se reši. Svakako da će uvek biti pritisak na slabiju stranu ovog puta na Srbiju da ona popusti. I završi se to. Ako popustimo u jednom trenutku, da, oni će završiti i rešit će to. Na našu štetu potpuno. A mi zato pokušavamo da s jedne strane im jasno kažemo da postoji minimum naših interesa koje ćemo da štitimo. To znači ne priznamo ovakvu samoproglašenu državu. S druge strane, da ojačamo naše aktivnosti prema zemljama koje nam pružaju političku podršku u sprečavanju Kosova da postigne pun međunarodno pravni kapacitet, a to se postiže članstvom u Ujedinjenim nacijama. Da bismo ovu drugu stranu koja podržava secesiju Kosmeta, naterali da sedne za pregovarački stol, jer ne mogu dalje. To je propala tvorevina, ta samoproglašena država. I oni trebaju da prihvate tu činjenicu. Samo našom upornim otporom koji pružamo nametanju njihovih stavova, možemo i uz pomoć prijateljskih zemalja, uključujući Španiju, koja ima veoma jasan stav, da ih nateramo da promene ovaj jednostran pristup.
Da li mislite da je to realno? Zapravo hoću da vas pitam gde je prostor za kompromis.
Dakle, prvo što hoću da kažem, jer ste postavili jedno vrlo važno pitanje, a to je da niti predsednik Republike, niti vlada Republike Srbije reaguje na jezik ultimatuma. To je vrlo važno da se kaže i da nikada u tom kontekstu nećemo da razgovaramo, niti da na tako nešto pristajemo. To je jedna stvar. Druga stvar, kada govorimo o kompromisnom rešenju, između ostalog, zbog toga je i predsednik pokrenuo unutrašnji dijalog koji se već mesecima vodi ovde u Srbiji, iz prostog razloga kako bi mnogi društveni činioci, pa i politički i tako dalje, cela javnost imala prilike da se izjasni o pitanju Kosova i Metohije, da bi u pronalaženju tog kompromisnog rešenja uspostavili što širi mogući konsenzus u društvu, a to je neophodno zato što je pitanje Kosova i Metohije nacionalno pitanje. Ja upravo dolazim sa jedne međunarodne konferencije koju je Kancelarija za Kosovo i Metohiju zajedno sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu danas organizovala, međunarodna konferencija na temu Kosovo sui generis ili presedan u međunarodnim odnosima, koja je opet jedna vrsta doprinosa pokrenutom procesu dijaloga i razgovora o rešenju za Kosovo i Metohiju. I tu na toj konferenciji gde sa tog pravnog, bezbednosnog i političkog aspekta se razmatralo to pitanje, jasno se videlo da nemoguće je doći do rešenja nametanjem određenih jednostranih rešenja. Dakle, ključ u rešenju koje će biti održivo i prihvatljivo za sve i najbolje za sve jeste, između ostalog, u tome da i jedna i druga strana mora da se saglase. Zato kompromis podrazumeva da i jedna i druga strana moraju podjednako ili bar podjednako da budu nezadovoljne. I zato je naš predsjednik, shvatajući odgovornost, ulogu i na kraju krajeva tu veliku podršku koju mu je javnost Srbije, odnosno građani Srbije na izborima dali, da to pitanje reši. Jer s jedne strane, znate, ako stvari zamrznete i ako čekamo da se same od sebe dešavaju, doći ćete u situaciju da nam prođe, kao što nam je prošlo 10 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, da ne uzimam period pre toga, gde ako niste putovali i išli na Kosovo i Metohiju, vi kada odete dole, vi ćete se bukvalno iznenaditi sa onim gde je Kosovo danas i koliko je ono od pre tih 10 godina dalje od Srbije. Dakle, bojim se da ukoliko čekamo, to čekanje zapravo čini da Kosovo iz dana u dan bude što dalje i dalje od Srbije. I zbog toga mi ne smemo da dozvolimo da jednostavno stvari same od sebe se dešavaju i rešavaju, a bojim se tako je bilo u prethodnom periodu, već moramo da postanemo aktivni učesnik, da jednostavno i Albancima, ali i onima koji u ovom pitanju takođe odlučuju, stavimo do znanja da bez Srbije, da bez dogovora nemoguće je pronaći kompromisno rešenje. E sada, kad vi kažete, gospodine Jovanoviću, da bi možda bilo najbolje razgovarati sa Amerikancima, ja kažem, najbolje je bilo da je ostao okvir za pregovore u Ujedinjenim nacijama. Međutim, ona vlast koju je vodila Demokratska stranka, jednostavno dijalog je, odnosno razgovore o Kosovu i Metohiji, izmestila u prostor Brisela, odnosno Evropske unije, i tu smo sada gde smo. Ali i kolega Drecun je pomenuo sada malo pre Španiju. Mislim da od trenutka kada Španija ima taj zahuktani problem sa Katalonijom, ona, boga mi, vrlo često brani pozicije Srbije, jer na taj način brani sebe.
I način
tako
kako
da
se
naš
zemlje,
razgovor i odlazak u Brisel će nama za naredni period, da ne kažem izvesan broj godina, svakako obezbediti šansu da Brisel ostane neutralan, jer sigurno sada imamo 5 država koje neće priznati Kosovo, a kako stvari stoje, oni su u tom stavu sve tvrđi i tvrđi.
Da li hoćete možda nešto da kažete?
Mi nešto nismo raščistili sa Briselom. Koji su uslovi za za učlanjenje neke države kod njih? Te uslove, ti uslovi ne sadrže i obavezu kandidata da se odrekne dela svoje teritorije. Svi koji su do sad ušli, ušli su sa teritorijom definisanom njihovim ustavom. To je jedno. Drugo, ni oni sami u Evropskoj uniji nisu saglasni s tim da je pitanje Kosova nesporno. Pomenuo kolega, je pomenuo Španiju, ima i drugih. Prema tome, ako oni hoće da govore jednim glasom, a moraju, drugčije ne postoje kao zajednica, oni, znači, prenebregavaju sve to i tretiraju nas kao neki sui generis slučaj. Mi treba to da odbacimo i da ih prozovemo, pošto to nismo uradili pre 17 godina. da mi želimo da postanemo članica Evropske unije pod istim uslovima kao što su i drugi postali. I neka onda oni nama kažu, e, vi to ne možete, vi morate da se odreknete dela vaše teritorije. Ako to kažu, treba da dobiju saglasnost Španije i drugih. Jednostavno da iščistimo neki put koji vodi ka tom članstvu. On je zasut raznim predmetima koji nisu jasni. A s druge strane, s obzirom da se čuju sve više glasovi, da se ti naši zapadni partneri već nerviraju što nije Kosovo već rešeno i da pominju se neki kraći rokovi, 19. čak neko pominje juni, juli, šta je znam, to su privatni neki rokovi. Da mi, s obzirom na neizvesnost koja postoji sa strane naših sagovornika na zapadnoj strani, počnemo malo da razmišljamo i o izlaznoj strategiji u slučaju da oni otvrdnu njihov stav još više i postave nam uslove koji će značiti ultimatum što se tiče toga. Da ništa ne prepustimo slučaju, da predvidimo i takvu jednu mogućnost. Ja je ne očekujem, ali moramo sve da predvidimo i da budemo spremni na sve.
Znate, poglavlje 35 u delu koji se odnosi na Kosovo i Metohiju je maglovito, totalno nedefinisano od strane Brisela. Šta znači pravno obavezujući sporazum, završavanje procesa normalizacije odnosa? Ko s kim potpisuje pravno obavezujući sporazum? Proces koji se vodi u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije je u statusno neutralnom okviru. Ne može neko da očekuje da ovaj proces koji je u statusno neutralnom okviru završimo na način da prihvatimo pravno obavezujući sporazum tako što bismo mi taj sporazum napravili sa državom Kosovo. Drugo, što bismo mi čistili put, gospodine Jovanoviću, ka Evropskoj uniji? Neka ga oni očiste. Kako će usaglasiti stav u poglavlju 35 o Kosovu, kad imaju pet zemalja koje ne prihvataju Kosovo kao državu? Španija je izričito rekla, španski premijer, ne sme se dozvoliti da Srbija bude ucenjivana Kosovom na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. I za njih nije prihvatljivo ništa u komunikaciji Prištine sa Briselom što bi dalo Prištini status državnosti, države. Zato je samo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji se odnosi na teritoriju, a ne na državu. Više od toga Španija nije spremna prihvatiti, a i ove četiri države koje pored Španije ne priznaju. Dakle, oni prvo moraju da raščiste i da nam jasno saopšte.
Da.
Šta se od nas očekuje u poglavlju 35 u delu koji se odnose na Kosovo i Metohiju? Oni to neće uspeti da urade, ali nas iscrpljuju sa ovim. Pravno obavezujući, mi se ubismo da razjasnimo šta je za koga. Za Nemačku, zna se šta bi oni teli. Za Francusku, zna se. Oni bi teli da mi napravimo dogovor sa državom Kosovo. E pa nećemo da napravimo takav dogovor. Ajte sad vi rešite sa Španijom, sa Grčkom, sa Slovačkom, sa zemljama koje ne priznaju Kosovo kao državu. Rešite i iščistite i kažite nam šta je poglavlje 35, ali precizno u delu koji se odnosi na Kosovo i Metohiju.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor u studiju. Gosti emisije Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Vladislav Jovanović, diplomata i nekadašnji šef diplomatije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kako stanari gerontološkog centra Kruševac provode treće doba?
Verujte da smo bolje od Evrope. Ja sam bio u Australiji, bio sam u tim domovima. Ovaj dom je jak od australijanskog.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
U središtu pažnje razgovaramo o briselskom dijalogu, o rešavanju problema Kosova i Metohije. Gosti emisije: Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije, gospodin Milovan Drecun nas je napustio zbog drugih obaveza. Još jedna izjava, odnosno provokacija, čini se ovih dana dodatno privlači pažnju, već je spomenuta u ovoj emisiji, ali mislim da zaslužuje komentar. Kadri Veselji, predsjednik kosovskog parlamenta, rekao je da bi on najviše voleo kada bi Kosovu pripala opština juga centralne Srbije, Preševo i Medveđa, ako bi Srbija na to pristala, i dodaje da njegova država nema šta da da Srbiji. Odgovor je stigao iz vaše kancelarije. Gospodin Marko Đurić kaže: Kosovo i Metohija nikada neće biti država, niti će Preševo, Medveđa ili Niš ikada biti deo takozvane Republike Kosovo, ali Priština jeste i ostaće deo Srbije, a on će biti srpski državljanin. Ipak, kako treba razumeti ovu provokaciju, gospodine Petković?
Dakle, Kadri Veselji je jedan od najuticajnijih ljudi, a ako hoćete i političara danas na Kosovu i Metohiji. Znamo da je i on bio jedan od članova nekadašnje takozvane OVK, tako da ideo je ove sada opet nazovi ratne koalicije, kako je zovu dole u Prištini. Tako da kad god dođu pretnje s njegove strane, svakako mi ih ozbiljno shvatamo, upravo zbog toga što znamo šta je taj čovek radio i šta mu je zapravo na pameti. Ali kad i on to govori, bojim se da ne govori samo on. Kad to kažem, hoću da upravo stvari povežem sa onim našim razgovorom na početku. Potrebno je napraviti tu vrstu provokacije koja ima za cilj da isprovocira našu stranu. Razumete, prvo je pre nekoliko meseci govorio o tome kako će doći do Niša, pa sada, ne znam, govori kako bi voleo da takozvano Kosovo ima Bujanovac i Preševo i tako dalje i tako dalje.
Što je nagovešte Velike Albanije, što je nagovešte
Velike Albanije, opet znamo tako. I druge upravo izjave, na primjer, predsjednika Rame, koji govori o tome kako bi bilo dobro da Kosovo i Albanija imaju zajedničke organe, misleći na jednog predsjednika i tako dalje, ali posle vidim da se to nije svidjelo Hašimu Tačiju, pa je odmah reagovao. Dakle, i među njima postoje različite podele. Suština je u tome da u svim tim provokacijama i svim tim strelama koje su upućene nama, mi budemo vrlo mudri i da znamo da na odmeren i pravi način odreagujemo. Kad to kažem, ja pre svega mislim u prvom redu na naš narod koji živi južno od Ibra. Dakle, ono što sam se naučio i što u potpunosti razumem predsjednika, kada mu je i najteže, on govori o miru, govori o tome da treba da spustimo loptu, da na različite provokacije treba da odgovorimo na pravi i mudar način, znam da uvek ima u vidu gole živote ljudi, pogotovo južno od Ibra. Ja sam nedavno bio, gotovo sam svakodnevno na Kosovu i Metohiji po prirodi stvari, takav mi je posao, ali baš nedavno sam bio u Metohiji, Đurakovcu, Klini, tamo obišao jednu našu porodicu u selu Grebnik. Znate kako oni tamo žive. Dakle, to su enklave, i dalje žive u strahu, zastrašivanja su svakodnevna, tako da mi iz Beograda, kada god hoćemo da se junačimo, da kažem tako pod navodnicima, na temi Kosova i Metohije, smatrajući da je možda to dobro za našu političku karijeru ili neke glasove ili kako god, moramo da vodimo računa kako se to što mi kažemo i uradimo reflektuje dole na naš narod koji živi zaista u teškoj situaciji, pre svega bezbednosno. I zato to insistiranje na zajednici srpskih opština, između ostalog, podrazumeva da okupimo naš narod dole, da žive ipak u iole nekim normalnim okolnostima i uslovima, koji između ostalog ne bi zavisili od toga šta će Kadri Veselji da izjavi, da li će da napadne Srbe, šta će na Facebooku i Twitteru da napiše Hašim Tači i tako dalje.
Dobro, ali osim što je u pitanju očigledna provokacija, da li je ovo i poruka da nema podele, nema razmene teritorije?
Ja mislim da su i Kosovo i Albanija pod vrlo striktnim i strogim pritiskom strane Amerike. Ništa iz njihovih usiju ne može da izađe da prethodno Amerika to ne stavi do znanja, da će tolerisati ili da će ih možda...
Čak mislite i ovakva jedna da, ja, izjava i Rama, da je prošla
i,
kroz...
I Rama i ovaj su to rekli po meni, zato što Amerikanci nisu zadovoljni našim principijelnim i čvrstim stavom pregovorima i hoće malo da nas priplaše, da nas uneroziraju, da u tim uzbuđenjima napovučemo i neki pogrešan potez. Na neki način nam stavljaju do znanja šta može da bude ako mi nismo dovoljno kooperativni kako oni očekuju, jer bi moglo da se desi da ta žestina Albanaca prelije i ove, kako se zovu sadašnje, ne granice, nego administrativne linije i da zađu levo i desno, kao što su nešto radili 2001. ili 2. godine, kada je to bilo. Prema tome, to je igra nerava koju Amerikanci vode sa našim rukovodstvom, ne bili ono u toj velikoj uzbuđenosti povuklo neki pogrešan potez. A razume se, Albanci i s jedne i s druge strane i na Kosovu i Albaniji imaju svoje stogodišnje interese i ideale, to je da naprave veliku Albaniju. To je uvijek prisutno i to je pretpostavka za svako njihovo izlaženje na javnu scenu.
Ovih dana spominje se, prvo ću vas, gospodine Jovanoviću, pitam ova mišljenje Međunarodnog suda pravde za koje predsjednik Vučić kaže da smo time stavili pečat na kosovsku nezavisnost. Po vašem mišljenju, koliko štete je nanela ova odluka?
Šta je velika, jer su postavili pitanje da li je odluka kosovskog parlamenta o proglašavanju nezavisnosti suprotnosti sa međunarodnim pravom. Za međunarodno pravo to je grupa privatnih lica koji mogu da proglase šta hoće. Ali da je pitanje postavljeno da li bespravno ocepljena teritorija Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, koja je poverena čuvanju Ujedinjenih nacija i NATO u pogledu mira i bezbednosti, da li je ona odobrena, da li je proglašavanje takve teritorije odobrena međunarodnim pravom? Nije. Tu je greška.
Iako je ovo samo mišljenje koje nije pravno obavezujuće, nego je savjet.
Znate, grupa privatnih lica može da donese bilo kakvu deklaraciju. Za taj sud, to je bila grupa privatnih lica koja je to proglasila. Oni ne mogu da izabrane unapred. I mi ovde da se skupimo i da kažemo bilo šta, o bilo čemu, to je izjašnjavanje privatnih lica.
Dakle, ali delite mišljenje da je šteta napravljena šteta je tom pogrešnom formulacijom.
Prvo to. E sad, da li je ta pogrešna formulacija učinjena nenamerno, neznalački, ili je negde došapnuto?
Da, gospodine Petković, vaše mišljenje.
Dakle, Vuk Jeremić, kao i ostali u to vreme, misleći na tadašnju demokratsku stranku, sa tim savetodavnim mišljenjem i postavljanjem pitanja pred Međunarodni sud pravde su nepopravljivu grešku državi Srbiji napravili. Po nekima možda su oni time doprineli nezavisnosti Kosova mnogo više nego mnogi političari u samoj Prištini. Ja sam slobodan tako to da kažem, zato što znam koliki efekat je to savetodavno mišljenje kao takvo imalo na dalji razvoj i put takozvane kosovske nezavisnosti. A da li su oni naivno, mislim na Jeremića i tu ostalu družinu iz tog vremena, postavili to pitanje ili ne, i to tek treba videti. Zato što to pitanje koje je trebalo da tretira Međunarodni sud pravde u smislu savetodavnog mišljenja, uzgred budi rečeno, to mišljenje je toliko bilo važno da je dva dana posle donošenja tog mišljenja, to je bilo 2010. godine, velike sile Makedonija i Crna Gora priznale Kosovo. Dakle, jasno je da je ovde to iskorišćeno upravo iz političkih razloga kako bi se samo dao dodatni veter u leđa Kosovu. Jer gledajte, vi kad postavljate pitanje da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova bila u suprotnosti sa međunarodnim pravom, i to je u pravu gospodin Jovanović kada kaže, gledajte, tu odluku nije donela ni jedna od institucija, privremenih institucija samouprave koje su tada bile pod UNMIK-om. Da je neka od tih institucija, uključujući i tada i kosovski parlament koji je pod UNMIK-om bio formiran 2002. godine, to bi bilo u suprotnosti. Ali ovde je, očigledno je to neko mudro radio, a to svakako nisu bili Albanci, napravljen prosto bio takav dogovor da se postavljanjem takvog pitanja napravi takva interpretacija odgovora, jer sad u savetodavnom mišljenju imate pravo na tu vrstu interpretacije, da zapravo deklaracija, ako uzmete i pročitate tu deklaraciju o takozvanoj nezavisnosti Kosova, vidjet ćete, mi vođe albanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, oni nisu bili niko od ovih institucija da bi to bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom, ali sada je vreme prošlo i to je zacementiralo pitanje nezavisnosti na duži vremenski rok kada je reč o ostalim državama, pa ako hoćete i međunarodnim organizacijama, jer u samoj Evropskoj uniji često kada se pominje Kosovo sa zvezdicom, dole se u fusnoti između rezolucije 1244 navodi i savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde.
I podsjećaju da smo ga mi sami tražili.
Tako je.
Ili nam je to
vrlo kratko, izvolite.
Ili sugerisano.
Da, i najvažnije je to što je to mišljenje politički veoma brzo i efikasno korišćeno od strane zapadnih lobista za nezavisnost kod drugih zemalja. Je predočiti tako stav da to nije u suprotnosti sa međunarodnom pravom nekim zemljama koje nemaju veze sa tim šta je Kosovo i tako dalje, to često može da bude prelomno. I prelomno je bilo za niz drugih zemalja. Prema tome, šteta je ogromna što je to tako uradilo. Pokazali smo se još jednom, ako smo neznalice, da zbog toga trpimo posledice, a ako smo to radili po sugestiji ili šapotu nekoga, onda je toliko gore.
Da. Dobro, pratit ćemo večeras, uskoro bi trebalo da počne, znate tačno kad počinje dijalog.
Pa svakako večeras.
Večeras.
Generalno kod gospođe Mogherini ti sastanci su u obliku tih večera.
Pratit ćemo sve informacije na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, a emisiju potpisuju Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.